Programma Droša Latvija, Brīva Ukraina, Viena Eiropa. Latvijas nacionālajās interesēs ir Ukrainas integrācija Eiropā. Ukrainas uzvara un pievienošanās Eiropas Savienībai un NATO ir Latvijas drošības atslēga. Tā ir mūsu stratēģija un mērķis darbam Eiropas Savienībā. Tāpēc mēs gribam dot balsi Ukrainai Eiropā jau tagad. Tam ir gan simboliska, gan praktiska nozīme. Mūsu vīzija ir droša Latvija un brīva Ukraina vienotā Eiropā. Tās sasniegšanai ir jāaptur Krievijas agresija. Mūsu ilgtermiņa drošībai ir nepieciešama reformētas Ukrainas iekļaušanās pārveidotā Eiropas Savienībā tuvākās 10 gadus laikā. Ukrainā prioritāras ir reformas tiesiskuma un labas pārvaldības jomās, Eiropas Savienībā, aizsardzības budžeta un lēmumu pieņemšanas jomās. Tikai atjaunota Eiropa spēs paplašināties, kļūt ekonomiski un ģeopolitiski spēcīga un apturēt un atturēt agresorus. Eiropas Savienībai ir jākļūst par aizsardzības savienību un pakāpeniski jāpadziļina sadarbība arī veselības, izglītības un labklājības jomās. Eiropa ir jābūt gatavai sevi aizstāvēt iepretīm Ķīnas, Krievijas, Irānas asī un neatkarīgi no tā, kas ir ASV prezidents. Lai īstenotu lielo stratēģiju, drošība caur paplašināšanos, mums ir skaidri pamatprincipi tam, kas jāmaina Eiropas Savienībām un Ukrainā. Tos īstenosim kopā ar sabiedrotajiem, tai skaitā cieši sadarbojoties ar citiem no Latvijas ievēlētajiem deputātiem. Līdzās drošībai mūsu prioritātes ir veselība, izglītība un labklājība. Tās ir Latvijas cilvēkiem svarīgas jomas. Eiropas Savienībā ir jāveido veselības savienība, kas neaizstāja valsts veselības sistēmas, bet veido kopīgus resursus, vienota izglītības telpa un ar vien ciešāk koordinēta sociālā politika. Tāda, kurā valstis saskaņo rīcības un katra palīdz ģimenēm un bērniem, mazina nevienlīdzību, novērš bezdarbu un nabadzību un rūpējas par līdztiesību. Mūsu saraksta līdere šajās vēlēšanās ir Eiropas ukrainiete Ivana Voločija. Viņa Eiropas parlamentā pārstāvēs savu Latvijas vēlētāju intereses un cīnīsies par Latvijas un Ukrainas kopīgo mērķi. Šajās vēlēšanās mums ir jānosargā rīdzībspējīgs Eiropas parlaments, kurā pro-eiropiskie spēki spēj neutralizēt radikāļus, populistus un putinistus. To var izdarīt tikai centrisks vairākums, kura kodolā ir mūsu politiskā ģimene, centriskā Renew Europe frakcija un apvienība liberālai un demokrātiskai Eiropai, ALDE. Mēs turpināsim sadarboties ar tās dalību partijām Ukrainā, prezidenta Volodimira Zeļenska partiju, Sluha Narodu un partiju Holos. Mēs esam par demokrātisku Eiropas komisijas izveidi. Par komisijas prezidentu būtu jāievēl visvairāk balsu saņēmušās Eiropas partijas vadošais kandidāts, bet par komisāru no Latvijas visvairāk balsu saņēmušais kandidāts Latvijā. Ukraina Eiropā. Eiropas Savienībai jādara viss iespējamais, lai Ukraina uzvar karā. Eiropas Savienība nedrīkst kavēties ar finansējumu un cita veida atbalstu. Jāatbalsta Ukrainas atjaunošana. Eiropas Savienībai jāvienojas par iesaldēto Krievijas federācijas aktīvu, konfiskāciju un nodošanu Ukrainai. Jāpastiprina mērķtiecīgas sankcijas pret Putina Krieviju un Lukašenko Baltkrieviju un šo valstu amatpersonām no Eiropas Savienības un tās kandidātu valstu puses. Jāsaglabā paplašināšanās procesa raita gaita visām kandidātu valstīm un tās jāatbalsta ar Eiropas Savienības programmām. Paplašinātai Eiropas Savienībai ir jāspēj rīkoties efektīvāk nekā līdz šim, tāpēc jāmaina lēmumu pieņemšanas process, novēršot iespējas izmantot valstu veto tiesības šantāžai. Vietu sadalījums Eiropas Savienības parlamentā jāpielāgo jaunai situācijai. Jāpalielina jauda Eiropas ārējās darbības dienestam, kam šobrīd politiskās leģitimitātes un spēka. Kamēr Eiropas Savienības ārpolitika nekļūs vienota un spēcīga, tā nespēs nodrošināt Ukrainai drošību. Par paplašināšanos jākomunicē stratēģiski. Eiropas Savienības pilsoņiem jāsaprot, ko tas nozīmēs institucionāli, finansiāli un sociāli. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka paplašināšanās aktivizē politisko retoriku, kas līdzinātos tai, kas noveda pie Brexit. jāpalīdz sagatavoties Ukrainas uzņemšanai Eiropas Savienībā, tāpat kā Eiropas Savienība atbilstīja Latviju pirms 25 gadiem. Jāpalīdz Ukrainai ar valsts pārvaldes reformām, likumdošanu, likumu piemērošanu un pilsoniskā sabiedrības attīstību. Eiropas Savienībai ir jāreformē budžeta veidošanas politika, lai padarītu to atbilstošu paplašināšanās vajadzībām. Drošība. Nekavējoties jāpaplašina Eiropas Savienības kopīgais aizsardzības iepirkums un jāpiegādā Ukrainai moderns bruņojums un munīcija. Eiropas Savienībai ir jāveido aizsardzības savienība, kas neaizstāj, bet nostiprina NATO Eiropā un ļauj Eiropas Savienībai rīkoties arī patstāvīgi. Jāveido Eiropas valstu kopīgas militārās vienības, bet ne Eiropas armija. Reāli jāīsteno līgums par Eiropas Savienības 42.7 pants, kas nosaka savstarpēju pienākumu sniegt visu atbalstu un palīdzību bruņotas agresijas gadījumā. Palielinātos aizsardzības izdevumus aizsardzības jomā jāplāno starpvalstu sadarbībā, lai panāktu maksimālu efektivitāti, novērstu dublēšanos un maksimāli izmantotu palielināto Eiropas aizsardzības fondu. Eiropas Savienībai jāspēcina strateģiskā autonomija, piemēram, hiperskaņas un autonomo ieroču jomā, un jāiegulda mākslīgā intelekta izmantošanā drošībā un aizsardzībā. Latvija sargā Eiropas Savienības austrumu robežu, jāspēcina Eiropas ārējā robežu aizsardzība ar Frontex resursiem, tai skaitā Frontex atbalstu robežas infrastruktūras stiprināšanā un tās vienību tiešā iesaistē uz robežas. Jāveido kopīgi Eiropas Savienības iepirkumi robežas infrastruktūras stiprināšanai. Jāpalielina budžets Eiropas aizsardzības fondam, stiprinot Eiropas Savienības aizsardzības spējas, integrēta un daudzpakāpju pretgaisa un pretraķuša aizsardzība, papildu aizsardzības nozeres rūpnīcu būvniecība. Šiem resursiem jābūt pieejamiem arī Ukrainai. Aizsardzības nozare ir jāiekļauj Eiropas Savienības finansējuma instrumentos un Eiropas Investīciju bankai jāceļ ierobežojums veikt ieguldījumus militārajā jomā. Karš pret Ukrainu un Eiropu sākās ar hibrīdu operācijām. Eiropas Savienības līmenī ir jāizstrādā un jāīsteno aizsardzības plāni pret hibrīdu uzbrukumiem. Eiropas Savienībā nav vienmērīgas izpratnes par informācijas telpas aizsardzību. Krievijas federācijas propaganda vēl joprojām izplata melus un ietekmē sabiedriskos procesus un vēlēšanu rezultātus. Latvijai ir jāuzņemas vadoša loma, lai Eiropas Savienības spētu efektīvāk pasargāt arī savu informācijas telpu. Veselība. Eiropas Savienībai jāskatās uz veselības aprūpi kā uz investīciju, nevis izdevumiem. Eiropas Savienībai jāveido stingras rekomendācijas, motivējot dalību valstis nodrošināt saviem cilvēkiem tiesības uz veselību. Jāizveido kopēji obligātie veselības aprūpes standarti Eiropas līmenī, kas aptvertu arī profilaksi un pieejamību. Jāatbalsta veselības sistēmu digitālā transformācija un jāraugās uz to kā uz kritisko infrastruktūru veselības izpētes, regulējuma un politikas nākotnē. Jānostiprina Eiropas Savienības aģentūras veselības krīžu, zāļu, datu, pārtikas drošuma un līdzīgās jomās. Eiropas Savienība jānodrošina medicīnas pakalpojumu pieejamība visā Eiropas Savienībā visiem bērniem līdz 16 gadu vecumam, ja šie pakalpojumi nav pieejami kādā no valstīm. Jānodrošina Eiropas Savienības strateģiskā autonomija veselības un medikamentu jomā. Izglītība. Lai panāktu ASV un Ķīnu izglītības jomā, Eiropā jāveido vienota izglītības telpa. Eiropas universitāšu veidei jākļūst par vienotu veselumu, saskaņojot mācību periodus, vērtējumus, eksāmenu rezultātu atzīšanu un digitālās pieteikšanās procedūras. Jāstiprina Erasmus Plus un jāmazina šķēršļi dalībai programmā, taiskaitā profesionālo skolu jauniešiem. Jārada jaunas mūža izglītības programmas visa vecuma eiropiešiem. Jāsaskaņo izglītības politikas un standarti visā Eiropas Savienībā, lai nodrošinātu augstas kvalitātes izglītību un starpvalstu mobilitāti gan jauniešiem, gan pedagogiem. Jāveicina jauniešu izpratne par Eiropas identitāti, iekļaujot mācību programmās vienotu Eiropas Savienības vēsturi un vērtības, Eiropas valodas un kultūru, ekonomisko un veselības pratību, kritisko domāšanu, mākslīgo intelektu. Kultūra. Kultūra jānostāda Eiropas nākotnes centrā, uzsverot tās lomu demokrātijas un vārda brīvības aizsardzībā, Eiropas vienotības stiprināšanā. Ieklausoties pilsoniskajā sabiedrībā, jāizveido visaptveroša Eiropas kultūras stratēģija, līdzīga Eiropas Savienības zaļajam kursam. Ukrainas kultūras mantojums un radošās nozeres ir jāiekļauj Eiropas Savienības palīdzības paketēs, atbalstot Ukrainas valsts ceļu uz tās pievienošanos Eiropas Savienībai. Radošiem cilvēkiem raksturīgā neregulārā nodarbinātība bieži nozīmē, ka viņiem nav sociālā nodrošinājuma. Jāizstrādā risinājumi, kas nodrošina stabilus darba apstākļus un godīgu atalgojumu radošā sektorā nodarbinātajiem visā Eiropā. Mākslīgais intelekts rada jaunus izaicinājumus autortiesību jomā, lai nodrošinātu taisnīgu pieeju un atbildību, jārada jauna pieeja un standarti, kā noteikt, kas ir darba autors. Labklājība un ģimenes. Cilvēkiem Eiropā, kas ir sociāli atstumti, jābūt iespējai atgriezties darba tirgū un dzīvot neatkarīgu un cieņpilnu dzīvi. Lai to panāktu, jāsadarbojas ar nevaldības organizācijām, sociālajiem uzņēmumiem un citiem sociālās ekonomikas dalībniekiem. Jāizmanto labās prakses piemēri un plaši pieejamie dati, lai veicinātu sociālās inovācijas. Jānodrošina Eiropas garantija bērniem, veselīgs uzturs, kvalitatīva izglītība, pienācīgs mājoklis un pieejama veselības aprūpe ikvienam bērnam. Eiropas Savienības līmenī jākoordinē pieeja senioru aprūpei mājās, paliatīvajai aprūpei un cieņpilnai nāvei neārstējami slimiem un neciešamām sāpmēm pakļautiem cilvēkiem. Jārada regulējums, lai cīnītos ar vecuma diskrimināciju un iespējotu sudraba ekonomiku 55 plus nodarbinātību. Vide un klimats. Eiropas Savienībai līdz 2050. Gadam jāsasniedz klimata neutralitāte. Mēs atbalstīsim klimata krīzes novēršanu Eiropas līmenī. Eiropā ir pilnībā jāatsakās no fosilā kurināmā un no enerģētikas saiknes ar Putina Krieviju. Lauksaimnieki, kas nodrošina Eiropu ar veselīgu un drošu pārtiku, ir jāatbalsta ar ieguldījumiem ilgtspējīgās un efektīvās ražošanas metodēs, nodrošinot godīgas konkurences apstākļus Latvijas zemniekiem. Ekonomika un digitalizācija. Jāsamazina atkarība no kritisko izejmateriālu un tehnoloģiju piegādēm no autoritārām un nedemokrātiskām valstīm, it īpaši Ķīnas. Vienotā Eiropas Savienības tirgu jāīsteno taisnīga konkurence, ievērojot principu vispirms par mazajiem un mazinot nevajadzīgu birokrātiju. Eiropas Savienībā ir jāveicina mākslīgā intelekta rīku un risinājumu droša un gudra lietošana. Tiesiskums, demokrātija un cilvēktiesības. Pieņemsim direktīvu par korupcijas apkarošanu, spēcīgas Eiropas Savienības ētikas iestādes izveidošanu un likumu par interešu pārstāvības atklātību, lai Eiropas Savienības pilsoņi būtu droši, ka lēmumi tiek pieņemti bez slēptu interešu ietekmes. Jāizveido vienota, taisnīga un iekļaujoša Eiropas Savienības patvēruma politika, kas atvērta patiesiem kara bēgļiem, bet slēgta nelegālai robežu pārkāpšanai. Pret cilvēku tirdzniecību un nelegālu pārvietošanu jāvēršas ar visbargākajiem sodiem. Ir jāpieņem horizontālā direktīva par vienlīdzīgu attieksmi neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimuma orientācijas, kuru Eiropas komisija ierosināja jau 2008. Gadā. Jādod iespēja pilsoņiem piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās jau no 16 gadu vecuma. Stiprināsim pilsoniskās sabiedrības iesaisti Eiropas Savienības līmenī un nevaldības organizāciju tostarp jaunatnes NVO atbalstu. Eiropas Savienībā jānostiprina tiesiskuma un vērtību ievērošanas principi, sodot pārkāpējus ar Eiropas fondu izmaksu un balsstiesību iesaldēšanu. Lēmumos, kuros nevar vienoties visas 27 Eiropas Savienības valstis, ir jāveido tiesiskuma un vērtību koalīcija, līdzīgi kā savulaik tika izveidots fiskālais pakts.